iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali o proračunskih razpravah v Ljubljanskem mestnem svetu, v nasprotovanju bioplinarnam v Lendavi, o kongresu Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Tržiču, ter da je socialno-varstveni zavod Prizma dobil prizidek, ki bo izboljšal bivalne pogoje stanovalcev. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dogajanje v slovenski prestolnici v zadnjih dneh ni bilo pestro le zaradi predprazničnih prireditev. Zato je med drugim poskrbelo potrjevanje proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Večina v Ljubljanskem mestnem svetu, ki jo sestavlja lista Zorana Jankovića, jim je prižgala zeleno luč. Opozicija je vložila vrsto dopolnil, a podpore ni bilo.
Amandma smo vložili, da bi bil mestni avtobus za upokojence brezplačen. Vendar ni šlo zaradi, bom rekel, nekih statutarnih zadev skozi, ampak na to mi prej nismo bili upozorjeni.
Nam je povedal vodja svetniškega kluba SDS Igor Horvat. Da zavrnitve niso nikakršno presenečenje, je dodal. Podobno je poudaril ljubljanski mestni svetnik iz vrste NSI Jožef Horvat. Ugotavljal je, da so proračunski dokumenti mestne občine Ljubljana za prihodnji dve leti predvsem politični in da jih tako obravnava tudi sam župan.
Njegovi predlogi in predlogi njegove svetniške skupine, potem pa še tudi SD-ja, po potrebi upošteva, ko pa predlagamo v opoziciji tudi take predloge, kot je dopolnitev z povečanim participativnim proračunom, se pa enostavno prezrel.
Igor Horvat je opozoril na nekatere pomankljivosti.
Recimo za šolstvo, vzgojo in izobraževanje je nižji znesek, kakor v preteklem letu. Vedno potem tudi pride do rebalansa vsako leto. Poleg tega je pa še to, da je izredno veliko namenjeno obnovi osnovnih šol in vrtcev, ampak še vedno ni bilo v proračunu navedeno obnova osnovne šole Kete in Murna, ki je zelo dotrajena stavba.
Kaj pa je še posebej zmotilo svetniški klub NSI?
Predvsem visoko postavljena poraba ob predpostavki, da se bodo mestne zemljišča prodajala za med, kar je zelo predvsem z vidika proračuna nedosegljivo. Ker tukaj smo že videli, da parcele ob zemljišču uri Soča ne grejo v prodajo, kot si je župan zamislil, in tudi marsikje druge.
Zadnjo redno sejo Ljubljanskega mestnega sveta so torej zaznamovali proračunski dokumenti. Sledila je izredna seja o gradnji kanalizacije čez zajetje čiste pitne vode. Sodeloval je le del opozicije. Da gre za nagajanje, je ocenil Janković. Ljubljanski mestni svetniki iz vrste SDS in NSI pa so poudarili prav nasprotno, ter opozorili na županovo sporno ravnanje. Pred izredno sejo o tem žgočem vprašanju je namreč za javnost zaprl vrata Ljubljanske mestne hiše. Prekinil je tudi prenos razprave prek spletne strani. Ker so se njegovi mestni svetniki in tudi nekateri ostali odločili za obstrukcijo, ni bilo glasovanja o sklepih.
Lista Zorana Jankovića je že naprej napovedala, da jih na seji ne bo. Takoj po začetku seje pa so tudi dvorano zapustili predstavniki Levice in SMC-ja. Tako da smo lahko samo razpravljali, mi smo se pripravili, vsak od naših svetnikov je predstavil probleme, poleg tega pa tudi strokovna javnost. Je bilo pa tukaj problem, ker vseh niso spustili v dvorano in je bila dvorana res prazna. Tudi zunanji niso mogli priti in je bilo onemogočeno gledanje z balkona.
Nam je zaupal vodja svetniškega kluba SDS Igor Horvat. V svetniškem klubu NSI so bili nad dogajanjem zgroženi.
Župan je s takšnim dejanjem spet dokazal, da ne ve, kaj je demokracija in da jemlje mestno hišo kot svojo lastnino, ne pa kot prostor svobodno dostopen vsem ljubljančankam in ljubljančanom.
Je bil jasen Jožef Horvat. Da se bo kljub številnim dvomom in skrbem nadaljevala gradnja v Klečah, je neomajen Janković. Tako ni prisluhnil ljubljančanom, ki so v minulem tednu pred magistratom tudi iz plakati jasno sporočili, da jim ni vseeno, kako ljubljanska mestna oblast upravlja z nacionalnim bogatstvom, čisto pitno vodo. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Lendava imajo tri bioplinarne, nobena sicer trenutno ne obratuje, civilna iniciativa Petišovci in občina pa zahtevata njihovo trajno zaprtje. Za dodatna pojasnila je z nami župan občine Lendava Janez Madžar, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Zakaj želite trajno zaprtje omenjenih bioplinarn?
Glejte, trenutno, kot je sedaj, ne more iti naprej, kajti snovi, ki so se v prejšnjih letih predelale, niso sledile pač okoljskim zahtevam oziroma tudi prvotnemu namenu te bioplinarne, ki je bila namenjena za predelavo rastlinskih, se pravi iz polj rastlinskih snovi, ne pa živalskih in drugih, kaj so še zraven dalje. Zato je ta namera naših krajanov, pa tudi občine Lendava, da se v naš konec ne vozi, kajti imamo tudi prejet odlok, da ni dovoljeno skladiščenje, pa ne odlaganje, ne sežiganje ali kakorkoli način drugega uničenja različnih odpadkov, tudi tistih, ki pa celo prepoved iz drugih področjih.
Civilna iniciativa opozarja na onesnaženje in pa tudi smrad. Za kakšno konkretno onesnaženje gre?
Smo imeli tu analize. Analiza je pokazala, da bioplinarna predstavlja tveganje za zdravje ljudi, saj so se iz te bioplinarne, bom rekel, spuščale največje količine sicer dušikovega oksida, poloogljikov monoksid in žveplov oksid. To se sprošča v ozračje in prihaja do ob pač normalno v različnih vremenskih pogojih do neznosnega smradu.
Družbe, ki so imele te bioplinarne v lasti, so pristale v stečaju, zdaj nekako prehajajo na nove lastnike. Kakšna so vaša pričakovanja, če bi vseeno prišlo do nekega ponovnega obratovanja omenjenih bioplinarn? In pa tudi kakšna so pričakovanja občanov?
Glejte, prvo moramo razčistiti eno zadevo. Se pravi, da je ta zadeva v stečajnem postopku, kot ste sami povedali, se pravi, Ekos d.o.o. je pristal v stečaju. Ta, bom rekel, firma je imela okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je tudi izgubila še v fazi poslovanja. Se pravi, trenutno veljavno okoljevarstveno dovoljenje ni. Stečajni upravitelj bioplinarne je, kot bi rekel, imel tudi razpis, se pravi, je imel dražbo. Nas so informirali, da je dražba bila uspešna, da se je ena, bom rekel, varščina vplačala. Medtem pa na občino nišče ni prišel. Jaz, kot župan, smatram in tudi za varnost naših občanov smatram, da je potencijalni kupec tisti strateški kupec, ki se oglasi na občini in z roko v roko pokaže namen oziroma namero, katere snovi hoče v tej bioplinarni predelati. Drugo, najbolj pomembno je pa to, da je trenutno v teh fermentorjih, ki so pač na tej parceli, cirka 21 tisoč kubičnih metrov digestata. Ta digestat, kot sem že prej omenil, ste ma tudi sami povedali, da onesnažuje okolje, to se analize tudi pokazale, in tudi ostaja neko tveganje za zdravje ljudi. Zato je skrb tudi mene in naših občank in občanov, da te nevarne snovi je potrebno iz teh fermentorjev odstraniti. Mi smo večkrat tudi pozvali tudi tako stečajnega, kako tudi okoljsko inšpekcijo, ki je bila tukaj in je naložila stečajnemu upravitelju, da se ta digestat sanira, odpelje. So se pogovarjali tudi o nekih zneskih, kateri so to potrebni za to sanacijo, vendar se je odločil, da se ta bioplinarna proda. Zdaj pa, koliko jaz vem in koliko razumem in iz tega postopka izhaja, da je inšpekcija dala nalog stečajnemu upravitelju, se pravi, kako bo se stečajni izpogajal z novim kupcem, kdo bo pač saniral ta material, ki se nahaja v fermentorjih, ne vem. V glavnem, te stvari so odprte, mi bomo budno to spremljali in želimo in bomo tudi ob nadaljnih postopkih za pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja, kajti v sedanjem postopku občina Lendava ni bila vključena oziroma vprašanje za okoljevarstveno dovoljenje. Zdaj pa želimo in hočemo tudi biti pri tem aktivni, kajti še enkrat ne bomo dovolili, da bi se v Lendavo tudi od drugod vozilo sporni material, celo pa material, ki je živalskega ali pa drugega izvora.
Gospod Janez Mažar, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam, pa lep pozdrav.
O problemu bioplinarn sem se z lendavskim županom pogovarjal Andrej Šinko.
Radio ognišče v vašem kraju.
V posebnem socialno-varstvenem zavodu Prizma so slovesno otvorili nov prizidek v vrednosti skoraj 4 milijone evrov. Z njim se bodo po besedah direktorice Špele Selan v celoti izboljšali bivalni pogoji za stanovalce zavoda in delovni pogoji za zaposlene. Za kakšen center gre?
Posebno socialni varstveni zavod Prizma Ponikve je eden najmanjših posebnih socialno varstvenih zavodov v Sloveniji. Pri nas nudimo dom ljudem, ki ne zmorejo bivati sami v svojih primarnih družinah ali v drugih oblikih bivanja. Smo dom za ljudi, ki so pogosto zaradi svoje drugačnosti prezrti, odrinjeni na samem robu naše družbe. To so osebe, ki zaradi svoje mladosti in pa tudi posebnosti ne sodijo v namestitev institucionalnega varstva, ki je namenjeno za starejše v tem trenutku v Sloveniji. In moram povedati tudi to, da gre za eno najbolj ranljivih in nesamostojnih skupin s šibkim socialnim in pa ekonomskim položajem. In da so to naši ljudje, tudi tisti, ki imajo zelo mehno ali pa sploh nimajo socialno mrežo. In pa tudi podpore svojcev ne.
Zavod po njenih besedah omogoča tkanje pristnih odnosov, postavljanje potreb stanovalcev na prvo mesto ter zagotavljanje kakovostnih socialno-varstvenih storitev.
V našem zavodu je posebno v letošnjem letu, ko smo vsi pozornost primeli našo investicijo, eno lepo vzdušje, bili smo v pričakovanju novih prostorov, prostorov, ki nudijo tudi veliko zasebnosti, kar v preteklosti ni bilo. Verjamemo, da tudi vsi ti prostori prispevajo k eni dobri same podobi hiše in pa razumevanju tako naših stanovalcev kot tudi zaposlenih.
Zavod je dom ljudem, ki ne zmorejo bivati sami v svojih primarnih družinah ali drugih oblikah bivanja.
Ključno je to, da ne pozabimo, da v naši družbi so tudi ljudje, ki so velikrat, kako sem prej rekla, prezrti, izključeni. Naša naloga je, da skupna naloga, da nihče ni prezrt, da nihče ni izključen, da nihče ni odrinjen in da mi vsi kot zaposleni znamo v pravem trenutku prepoznati stisko, ali je to stiska pri naših stanovalcev ali pa pri naših svojcih.
Je za naš radio še povedala Špela Selan. Prispevek je pripravil Rok Mihevc.
Radio ognišče v vašem kraju.
Združenje zgodovinskih mest Slovenije je imelo nedavno v Tržiškem muzeju letno skupščino. Župani občin članic so priložnost izkoristili še za pogovor s štirimi slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu. Tema pogovora je bila nova evropska perspektiva od leta 2021 do 2027. Generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije Mateja Hafner-Dolenc.
Že namen našega združenja pove, da se veliko glavnino svojih aktivnosti namenjamo varovanju kulturne dediščine in naši župani se predvsem zavedajo pomena dediščine za danes in dediščine tudi naša razvojna priložnost. Seveda bi si pa želeli imeti sogovornika na strani države, ki bi to razumel tako, kot razumejo naši župani.
Srečanja so se tako udeležili evropski poslanci Tanja Fajon, Franc Bogovič, Klemen Grošelj in Milan Zver. Župani so na njih naslovili željo po pomoči pri iskanju sredstev in mehanizmov, da bodo lahko našo dediščino popeljali v prihodnost in da bo obnovljena dediščina vračala to, kar bi lahko, če bi bile možnosti. Župan občine Tržič, Borut Sajovic.
Slovenski župani smo realni, ampak zelo vztrajni ljudje. Srečanje skupščina zgodovinskih mest je lepo uspela. Teh 20 občin v združenju smo enotne, dediščina je naša močna, pomembna in potrebna korenina, zasluži si energijo, hrano, našo skrb pa tudi sredstva. Zato smo goste v nadaljevanju povabili tudi evropsko poslanko in 3 njene kolege. Jaz sem zadovoljen, zato ker sem realen, debata je bila odkrita, poštena.
In kaj ste po razpravi povedala evropska poslanca Tanja Fajon in Franc Bogovič?
Kulturna dediščina, stara mestna jedra so izjemno pomembna in seveda si pričakujejo in želijo, da bodo lahko tudi iz naslednje evropske finančne perspektive dobili za to sredstva. Smo zdaj nekje na koncu tega finala ključnih pogajanj in prav je, da nas predvsem zanima, kaj dela država, kako bomo lahko lahko zagotovili določena sredstva in tu smo se župani dogovorili in bodo imeli našo podporo, da tudi kot evropski poslanci v teh pogajanjih preko naših političnih strank in seveda preko vlade in Bruslja skušamo pritisniti na to, da bomo v naslednji finančni perspektivi zagotovili tudi sredstva za te mehke vsebine.
Smo v ključnem obdobju oblikovanja nove finančne perspektive. Glede na to, da je večina denarja, ki je lahko namenjen za obnovo takšnih objektov ali mestnih jeder v zgodovinskih mestih, je nujno to postaviti v okvir operativnih programov, ki se bodo oblikovali za naslednjih 7 let. V okviru kohezijske politike je ključen program regionalni program in regionalni sklad, delno je lahko tudi kohezijski sklad, tudi program razvoja podeželja v enem delu lahko vpliva na tiste postavke, ki bodo lahko pokrivale potrebe teh mest.
Pomoč zgodovinskim mestom Slovenije sta obljubila tudi evropska poslanca Klemen Grošelj in Milan Zver, slednji je poudaril.
Mislim, da so okoliščine take, da bo manj prijazna kot prejšnji dve, zato se treba seveda veliko bolj potruditi, da se dobi enako denarja, ali pa še več. Možnosti za to so, pravilno so se odločili, da poskušajo pritegniti v svoje namere tudi vse politične dejavnike, vključno z evropskimi poslanci.
V Združenju zgodovinskih mest Slovenije so Celje, Idrije, Jesenice, Kamnik, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Metlika, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tržič in Žužemberk. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Tokratno oddajo so pripravili Helena Križnik, Alen Salihovič, Rok Mihevc in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.